It's interesting. I think it's probably the first time we really had like smack talk and stuff like that going on in this sport.
He's definitely been more successful here. I mean, in Hawaii, but I've beaten him up many times, and he knows that. When all the people aren't around him, patting him on the back, and he looks at himself in the mirror at night when there's no one else, he knows I'm the real deal.
Some people talk and they never won Ironman in Hawaii, so I could talk. I won twice.
Jamen, så vil jeg gerne byde velkommen til By Popular Demand. Mathias Lyngsø, du er tilbage i nok det korteste margen i Triwrightlers historie fra sidst, du var på, men du har også gjort dig fortjent til det anden plads i det afrikanske championship race, Sydafrika. Et utroligt spændende race, som vi skal dykke meget mere ned i. Velkommen til, Mathias.
Tak. Og det er da noget af en ære, så jeg allerede været tilbage.
Ja, du vandt jo i Klagenfurt sidste år, men den her præstation, har du kunne mærke, at den impact endda måske har været større end sidste år? Er det noget af det vildeste, det her, du har oplevet?
Altså, jeg vil sige, jeg er faktisk både og, jeg tror faktisk, jeg følte mig bedre at køre det i Klagenfurt til Østrig, end jeg går her i Sydafrika. Sydafrika her var bare et brutalt hårdt race fra meter 1 til meter slut.
Ja.
Og undervejs var det ikke nødvendigvis den lige så fed en oplevelse, som Klagenfurt var. Men altså, uden tvivl sportsligt, om det er større, jo, det er det måske. Altså, det er nogle af de såkaldte heavy hitters, jeg dyster imod. Og jeg kan også løsløde for, at der så i hvert fald står, jeg tror det er 4-3 i mit favør nu imod den kære Mr. Worth. Han mener desværre, at mesterskaber sætter dobbelt, og han slog mig både på Hawaii og i Nice. Så han mener ikke helt, at jeg fører, men altså, jeg synes nu, man bare skal tælle sådan en reel gang, jeg har slået.
Ja. Alt det kan vi jo dykke meget mere ned i, når vi lige skal ind og tale om selve racet. En rigtig stærkmandskonkurrence, som du siger. Virkelig brutalt på alle måder, og jeg sad faktisk også lidt ærgerlig over, at man ikke har valgt at vise racet, altså du ved, transmittere det, fordi altså, der var jo drama for alle pengene. Der var cykling af en anden verden, og så Svenningson, der var ved at få gummiben indtil flere gange, indtil han fandt nogle reserver et eller andet sted ude efter 30 km, og så fik den løbet hjem. Altså, der var bare så mange ting, men før vi lige går ned i alle splitsene og nørder lidt mere, så var der en af den her triathlon memesider, der landede op, som jeg ikke havde noteret mig, at der kun var 600 age-grupper. Det var en af de mest hypede race i de senere år. Kan det virkelig passe, at det er dalet sådan en tilslutning, og hvad skyldes det?
Nu talte jeg ikke selv, men jeg synes også, 600 lyder lavt. Jeg ved ikke, om en del af det kan være det der med svømningen, at det nok har haft en eller anden form for betydning, at der er en stor sandsynlighed for, at svømningen dernede bliver forkortet, så du ikke får den der, hvad skal jeg sige, fulde Ironman-oplevelse.
Ja.
Jeg vil så sige, at altså, har du kørt din første og eneste Ironman dernede, og svømningen var forkortet, så vil jeg i hvert fald mene, at du er mindst lige så meget Ironman som alle andre, der har gennemført en rigtig hel Ironman. Fordi du får eddermame hår på brystet af det dernede.
Ja.
Men det tænker jeg kan være noget, og så også, at altså, den ligger jo tydelig i forhold til mange europæere. Og det er jo en lang rejse dernede for mange europæere, og jeg ved ikke, hvor stor sporten er i Afrika. Men jeg vil sige, jeg er da ked af at høre, at den er faldende populæret.
Lige præcis, fordi det har jo virkelig været et flagskib for sporten, og jeg sidder jo og tænker på, har det noget at gøre med, at der er kommet sådan en øget klimabevidsthed, sådan at vi må ikke flyve for langt, når vi skal ned og deltage, hvis de fleste de kommer udefra, men jeg har faktisk ikke tænkt over det, der du siger med, at os, der har været i sporten i mange år, tænker der ikke så meget over, at en rigtig stor procentdel i sådan et Ironman race er førstegangsdeltagere, og for dem vil det jo betyde meget, at de er garanteret den fulde distance, selvom vi to godt kan blive enige om, at det har en mindre betydning sådan i det bigger picture, ikke?
Helt enig, og det tror jeg, jeg kan jo godt forstå, at hvis du gerne vil gøre det af den årsag, så vil du også gerne have den fulde oplevelse, men ja, jeg vil så også mene, det er lidt misforstået, fordi det gør ikke at lad os så sige, det er det år, hvor i 21, hvor jeg tror, at men de kun skulle svømme 400 meter. Så jeg vil bare påstå, at det var stadigvæk en af de hårdeste ræs, Ironman ræs i hele 2021, det der nede. Ja. Så, men det er jo. Men nej, jeg er faktisk ked af at høre det, fordi det er også, det er faktisk rigtig velorganiseret. Ting, der spiller, og du bliver faktisk rigtig meget mødt af den der sydafrikanske, hvad skal man sige, sådan venlighed og, eller gæstfrihed.
Ja.
De frivillige, der er eddermame god stemning. Der er sang og dans og glade dage, og ja, højt humør hele dagen. Og så ved jeg heller ikke, om desværre er noget af den der sikkerheds... Nu snakker vi om lidt om det sidste i podcasten, men om der er nogen, der også skal have lidt de tanker med at tage til Sydafrika. At man ikke vil føle sig helt sikker. Og det skal du. Du skal selvfølgelig altså gøre dine overvejelser, når du tager derned. Men jeg vil så også lov at påstå, at gør du dit forarbejde ordentligt, og lad være med at være en idiot dernede, så kommer der heller ikke til at ske der noget.
Lige præcis. Mathias, vi skal ind og tale om selve konkurrencen. En af de, vil jeg sige, altså, hvor du leverer på et utroligt højt niveau i alle tre legs, som det hedder på engelsk, svømningen. Nummer to op af vandet, 2 minutter efter den menneskelige torpedo, Josh Amberger i 48 minutter og 56, og du også har op 2 minutter før en af dine største rivaler, Rasmus Svenningsson, på dagen. Var det bare lige efter bogen? Det er jo ikke verdens nemmeste svømme, men faktisk nærmest kendt for at være en af de virkelig brutale svømmeruter. Hvad var følelsen derude?
Og svømningen bare sad på ingen måde lige i skabet. Jeg tror, det er fordi, han er udgik, han er så ikke længere fremgår af timingen eller noget, men Harry Palmer fra England var op to af vandet. Han var alligevel 1 minut penge eller sådan noget, eller halv minut penge foran mig.
Ah ja, okay.
Det var ordentligt bølger, vi var ude i. Jeg tror, til trods for tiden så hurtigt nok ud, så følte jeg i hvert fald, at jeg havde svømmet 4,5 kilometer, fordi jeg havde zigzagget så meget, fordi vi kunne slet ikke se bøjerne derude. Og det var altså, det var nogle kæmpe bøjer, det var slet ikke det, men det var simpelthen, det var lige sådan var uheldigt, at du var nede i en bølgedal, jamen så kunne du bare se vand. Så nej, svømningen var faktisk på ingen måde noget, jeg ville skrive hjem om. Det var heller ikke forfærdeligt, men jeg ville da gerne have kunne følge med Josh, eller som minimum i hvert fald Harry, men får ikke jordens bedste start, og som sagt, det der med, at det var lidt svært lige at orientere sig. Og det var jo også sådan en klassisk Ironman Sydafrika Race Week, hvor der var helt perfekte forhold hele ugen op til, og så søndag morgen, hvor vi skal køre ræs, det begynder at blæse.
Ja.
Så det var også sådan, du ikke lige kunne være ude og prøve ruten under samme forhold, som du var på ræsdag, fordi jeg svømmede både 2 dage før og dagen før, og der var det jo, altså, vandet jo lige så fladt, som det var en svømmehal. Og så på ræsmorgen, så var der bølger.
Men det var også lidt, du havde efterspurgt inden, at du godt kunne tænke dig sådan et ærligt race, og i hvert fald at se ud fra de splits, man kunne følge på trackeren der. Altså, I blev bare spredt fra alle vinde. Altså, det var bare every man for himself, mere eller mindre. Så var der måske, det kunne godt være, der var to, der lå rimelig tæt, men det var ikke sådan, at I lå 10-15 mand sammen på nogen måde. Det var virkelig every man for himself.
Helt enig. Og det er jo som sagt, det er derfor, jeg godt kan lide dernede. Og jeg tror, det er både vind og sådan, at de vejforhold der er dernede. Altså, rullemodstanden er så høj, fordi asfalten er så dårlig, så du bliver ikke suget med, som man gør på, lad os sige, altså, der er Ironman København, som et godt eksempel der, altså, hvor vi kender selv strandvejen og vejkvaliteten der. Og er du først oppe i fart, der sidder i en gruppe der som professionel, jamen, så bliver du bare suget med.
Ja.
Hvor hernede, altså, der, du skal bare selv holde fart i cyklen hele tiden. Så ser du ikke de der grupper, og du ser heller ikke, at... Altså, fordi der er mange andre ræs, hvis du først bliver smidt af gruppen, jamen, altså, så er din dag over, og så smider du, så taber du 20 minutter eller andet. Hvor hernede, jamen, altså, der kan du godt cykle alene, og så stadigvæk cykle hæderligt. Og så vinden også. Vi havde bragende medvind ud til vendepunktet. Og så, ja, bragende modvind tilbage, hvor man så tager sådan en lille omvej langs kysten på vej tilbage af os, hvor vi så også bare helt blottet for vinden. Det var eddermame med Ja, det var hardcore.
Hvis man går ind og kigger på, nu kan jeg ikke huske, hvor meget vejer du ikke. Du skal ikke sådan, du ved, på milligrammet, men altså, er du omkring 70 kilo, er du ikke det?
Ej, jeg siger, jeg er til dig. Jeg har en kampvægt på nok sådan 79-80 kilo.
Okay.
Så jeg er en af de tunge drenge.
Ja, og alt det kommer an på selvfølgelig, hvem du sammenligner med. Men altså, du har, det jeg egentlig vil frem til, det er, at din watt faktisk er, synes jeg, utrolig flot, at du ligger, er det sådan noget 290 normalized, eller du har i snit?
Jeg tror 290 i snit og 310 normalized.
Ja.
Jeg ville gerne have haft de tal var lidt højere. Det er faktisk også noget af det, mig og Coach Rocke har haft diskuteret mest af bagefter. Det var ikke helt de tal, vi gerne ville have set. Så det prøver vi i hvert fald at tage lidt videre på. Men igen, jeg kan jo ikke være helt utilfreds med det.
Jamen, altså, du ligger jo nemlig rigtig godt til, også især når man tænker på det løb, du sætter sammen bagefter. Men altså, vi er simpelthen nødt til det, fordi nu har jeg jo inviteret dig her på podcast, men vi er simpelthen nødt til at tale om Rasmus Svenningsen, der har været ude af sporten i noget, der ligner 2 år, kommer tilbage og kører noget, jeg tror, der er... Altså, jeg kan ikke forestille mig, det ikke er en ruterekord. 4:14:35 kører blandt andet også 6 minutter fra Cameron Wirth, der har den næste hurtigste tid. Altså, det virker jo fuldstændig sådan Twilight som nok. Altså, kan du lige prøve at sætte et par ord på, hvad man tænker? Nu har du selv kørt på ruten. Og han kører så hurtigt, altså.
Jamen, det er jo... Ja, helt vildt. Verdensklasse. Jeg tror, det er mere det der med, at Rasmus formået i søndags og sætte et ræs sammen, som hans træning indikerede. For det har jo tidligere været det med Rasmus, at hans træning har jo været fuldstændig sindssyg. Ja. Og jeg har jo også været til tider været sådan, hoppet ned i det der kaninhul, der var hjemme. Altså, okay, hvordan skal jeg nogensinde kunne konkurrere mod ham på ræsdagen, når han kan gøre ting i træning, jeg ikke engang vil kunne gøre i et ræs. Men så har jeg så alligevel på konkurrence kunne blive skære med ham og slå ham til tider. Hvor jeg tror, at nu her i søndag, altså, der formåede han at gøre det, som de fleste af os gør, altså, hvor du lige får lagt de der 2-3% oveni din træningstal, eller hvad man kan sige, fordi det er ræs. Så han formår nok egentlig bare at i første gang i lang tid at køre op til niveau i et ræs. Fordi han har kunnet producere de her vilde tal og til de her vilde træningsmål sammen. Men vi jo nok mene, og det kan jeg jo nok godt sige, uden at komme problemer, men han har svært ved at sætte det sammen i et ræs. Og få det fuldt ud af det.
Nu sagde jeg bare lige og kiggede overfladisk, fordi han er jo en af de her meget transparent atleter, der har det med at lægge rigtig meget ud, så man kan rent faktisk gå ind og kigge på hans tal. Hvis du set ham nogle af de tidlige uger, så har han jo ligget og taget comps i selve race week, altså hvor han har været ude at køre nærmest hele ruten i måske sådan 95% af sit race pace, over 300 watts. Det var der ikke den her gang. Der var han måske lige op lige at røre ved sådan noget 270-280, men det er jo nok bare rul for ham. Så han har måske også, du ved, fået taget sig selv i nakkehårene og fået holdt lidt igen på det der.
Jeg ved nemlig, at han har fundet en træner nu. Han har jo tidligere været self-coached,
ja.
Eller har prøvet at arbejde sammen med nogle trænere. Og jeg tror, han har fundet en træner og match nu, der passer til ham. Så jo, altså helt enkelt, det har ikke været lige så ekstremt. Og jeg tror nemlig, at ja, jeg tror, han har haft mere øje for at performe frem for at præstere. Eller hvad kan man lægge? Det er jo det samme ord, men mere at man kan måske godt lidt i vores sport til tider se folk, der går mere op i tallene på fravær og tallene i training peaks og træningstallene, end de indsat går op i det handler om. Det er nemlig at konkurrere på ræsdag.
Ja.
At din træning skal være noget, som gør dig så bedst muligt på ræsdag, og ikke nødvendigvis bare gør det enkelte træningspas eller enkelte træningsuge bedst muligt. Og det ligner det lidt nu, at Rasmus han har gået lidt den vej, og af den grund jo også, det er, altså, hvor påstår en person, der skal begynde at tage meget, meget alvorligt.
Ja, det må man sige.
Fordi kan han bygge på det her, så kan det blive rigtig sjovt.
Ja, det skal jeg love for at holde op. Altså, det er også bare det der at have mod til at gøre det. Altså, det er dybt fascinerende, men om vi taler om ekstreme atleter og fascinerende atleter, så er vi også nødt til lige at sætte et par ord på Cameron Wirth. Folk tænker, jamen okay, altså er han nu også den überbiker, folk de har udråbt ham til at være, når han kan blive sat med 6 minutter, men så tænker man lige, okay, de sidste 14 dage har manden både kørt Amstel Gold Race og er det Webigem, eller hvad det hedder, nede i, ja. Altså har kørt forårsklassikere for Ineos. Det vil sige, at han har lige lavet en, ja, hans version af en 3 på stribe med 2 gange forårsklassikere, og så lige Ironman South Africa. Altså, det er, altså, og han er vel, ja, han er vel godt og vel 41 på nuværende tidspunkt. Altså, hvad sker der, han har sagt? Altså, hvad tænker du om det?
Jamen, altså, det er jo bare, det er worth, når han er worth. Altså, det er jo, han er, jeg tror, Josh Amberger, han beskrev det meget godt til mig i lufthavnen i tirsdags, at, og men på den gode måde, at, altså, Wolf, han er en entertainer. Han kan godt lide at underholde, og han kan godt lide at gøre ting, som folk synes er dumme, ja. Men underholdende. Og så tror jeg også bare, at han er også indbegrebet af en af de der personer, som får rigtig, rigtig meget energi ud af, at folk kigger på ham og tænker, det der, det er dumt. Ja. Det er så sagt, han sagde selv efter ræset, at det, han behøver ikke lige gøre det her igen.
Nej.
Det var nok ikke den bedste optakt. Men altså, det er også, hvad det er, når han har den kontrakt, han har med Ineos. Altså, der skal han jo også bare stå til rådighed.
Ja, præcis. Han tjener nok væsentligt flere penge der, end han gør i trisporten lige nu i hvert fald.
Det tror jeg i hvert fald.
Så altså, jeg tror også, for ham tror jeg egentlig bare, at det er en drøm. Altså, han lever som en drengedrøm i den kontrakt, han har. Så det må man også bare have respekt for.
Fuldstændig, fuldstændig. Og det er jo det, altså. Han er... Det er godt, hvad du siger, at han er 41, men altså, han lever stadigvæk som en 18-årig knægt, der lever hans bedste liv.
Ja, og ved du hvad, vi skal lige tilbage på sporet og tale det her race færdigt, fordi da du så stiller cyklen, jeg ved nu igen, du snakker om det her med, at det ikke altid lige så blive klog på, i og med, at de... faktisk lidt irriterende piller de atleter ud, som måske er udgående vej, så man kan ikke sådan se 100%, hvordan det var på det givne tidspunkt. Men jeg tror, er du 3 eller 4, da du stiller cyklen?
Jamen, jeg er 4, fordi at der sker faktisk svært det, at Mads Hauptmann fra Sydafrika styrter med sådan noget cirka en 20-30 km til mål, eller på cyklen. Og vi mig og Josh der, på det tidspunkt, altså, jeg kører indsat med ham, i meget af tiden, og vi to henter sådan sammen. Josh, eller det er Matt, der laver langt først den arbejde, det er ikke bare for at anerkende. Og da vi så kommer til et stykke med noget af det mere dårlige asfalt, der er på slutningen af første omgang, der kører han simpelthen væk for mig og Josh. Hvor jeg så indsat bare sådan lidt selv holder samme kæde, og Josh han så også falder af. Han havde en hvis en siver på forhjulet, så han havde ikke så meget luft i forhjulet. Og så kører vi indsat lidt alene der, men jeg kan så se i hele vejen ud, jamen altså, der kører han sådan nok et minut spænge eller noget, den duer foran mig. Men jeg ser altså ikke, altså jeg ser ham ikke ligge i siden af vejen eller noget, fordi jeg er, altså cirka et minut efter han er styrtet, er jeg cyklet lige forbi der, hvor han er styrtet.
Okay.
Uden jeg indsat har lagt mærke til noget som helst. Så det var nemlig det, som mig de også snakker om, at det var lidt underligt, der var ingen også, der kom bagefter, der sådan noget, så
se. Ja.
Men det var også et sted, hvor du sådan, det er nok en af de eneste sådan rigtig tekniske steder, så det kan også godt være, fordi man bare var fuldt fokuseret på ikke selv at styrte, at man ikke lige kiggede ud i siden og så, at der lå en og fik hjælp.
Ja,
men,
hold op.
Men så jeg vidste, at man ikke havde udgået, så jeg troede nemlig, at jeg sætter cyklen som nummer 5, og så altså først ved første vendepunkt efter et par kilometer, at jeg kan se, at jeg er nummer 4, og må så sådan, uden rigtig at vide det, for så råbte til nogen jeg kendte ud på ruten, hvor fuck og Matt han var henne, og fik så derfor at vide, at han ikke kom ind.
Wow.
Han var ikke længere en del af racet.
Okay.
Jeg tror, jeg stiller cyklen som nummer 5.
Det er en ret stor skiftezone, men jeg mener, der er også sådan mange med hjælper og så videre, men det er sådan et ret stort område, man skal løbe, der hvor man stiller cyklen, så skal du hen. Så vidt jeg husker, så er den, skal løbe relativt meget i den der South Africa transition, er det ikke rigtigt?
Jo, nej, faktisk ikke men det er jo lidt... jeg tror, de har skiftet lidt med skifteskolen rundt i nogle årene. Det, i år var det ikke sådan... Det var jo at sige, det var meget standard.
Okay. Men det ser ud som om, hvis man kigger på splitsen i hvert fald, at du ret hurtigt var løbende på, i hvert fald væsentligt hurtigere end dem, du skulle konkurrere direkte med. Altså, havde du en god følelse? Ikke ondt i ryggen? Benene, de kørte bare, eller hvad? Hvordan var det?
De første to omgange på løbet ud af fire var fuldstændig spot on. På grund af varme og vind havde mig og Torben jo indtaget aftale, at jeg skulle sådan være bruge min puls til at pace. Og det gjorde jeg indtaget, og løber så faktisk hurtigere end den hurtigste pace, vi havde aftalt, jeg måtte løbe. Men det endte op med at gå alligevel. Og kan indtaget se, at fjerdepladsen er sådan nogenlunde sikker. Eller det er den så faktisk ikke, fordi jeg, hvis jeg siger, efter første omgang, kan jeg se, at Bart Arnolds andel løber indtaget, bliver ved med at holde de der cirka 2 minutter bag mig. Og det er faktisk ham, jeg næsten løber på det tidspunkt, der er mest bange for. Fordi jeg kan se, at jeg henter på Arnold der foran mig, og jeg tænker sådan, okay, hvis vi fortsætter med det her, så skal jeg nok nå at hente ham. Fordi jeg vidste, at han ved, at jeg kommer, og den eneste grund til, at jeg henter på ham, det er, fordi han ikke har mere at skyde med. Men jeg var så bange for, fordi jeg vidste, Bart, at han er sådan en gammel rev. Han har været så mange år i gamet, så han løber bare og venter på, at jeg fucker op i sekundet. Jeg træder ved siden af, så står han der til at sige, haps, så han den kogende billet.
Det du fortæller mig, det er, at i lang tid, det første lang stykke tid, der er det running scared, som man siger, altså hvor du faktisk løber baseret på frygt frem for det her catching up, eller forsøge at jage dem foran dig.
Ja, også i den grad. Jeg løber bare og tænker på det tidspunkt, fordi at UF og Rasmus er så langt op ad vejen, og så til trods for folk, de siger, at jeg kan hente dem og alt muligt andet, så det virker så, altså det der med at skulle løbe ja, næsten 10 minutter ind på nogen, det virker ret uoverskueligt i starten af en marathon. Så der kører det bare kun igennem hovedet på mig, at jeg som minimum skal sikre mig min fjerdeplads, så jeg får min konekval. Og så får jeg hentet Arnold der, og så går det næsten indtil også sådan lidt mere i defensiven, fordi at Bart bliver ved med, kan jeg se ved vendepunkterne og løbe, okay. At jeg tænker, okay, nu skal jeg så indsat forsikre mig, at jeg så også får holdt den her tredje plads. Og så går jeg sådan, så begynder det at blæse lidt mere på tredje omgang, og jeg taber lidt pusen der. Og får sådan en lille smule mavekrampe. Og det er derfor, at jeg ved jo selv, min kære kæreste, hun nåede at blive meget bange, fordi jeg havde et enkelt split, hvor jeg var lidt langsom på, fordi jeg var nødt til at stoppe med lidt mavekrampe. Men løber sådan lidt der i, hvad skal man sige, sådan ingenmandsland, at tredjepladsen er forholdsvis sikker, men igen, jeg har lidt svært ved sådan helt at vurdere, hvor tæt jeg er på Rasmus og UF. Altså, jeg kan se, at jeg har taget rigtig meget tid på dem, men jeg synes stadigvæk, at det er langt op. Så på det tidspunkt løber jeg indtil lidt og tænker, jamen okay, nu skal vi bare sikre sig, at den her tredjeplads, den i hvert fald er 110% sikker. Og så er det først ud på sidste omgang hen imod vendepunktet sidste gang, at jeg kan se, at Wolf han virkelig er gået kold. Og det sidste vendepunkt, så 3,5 km til mål, kan jeg se, at han har sådan noget 20 sekunder. Og det er sådan lidt der, jeg sådan ser, okay, nu er det alt eller intet, og jeg så sætter sådan min spurt ind, og får så faktisk lukket de der 20 sekunder ret hurtigt til ham, og løber heldigvis lige igennem ham, fordi jeg har lidt momentum.
Ja.
Han sagde til mig efter race, han faktisk løb og ventede lidt på mig og prøvede på, eller tænkte sådan, at han ville løbe med, når jeg kom forbi, men så sådan, han gav lidt op lidt hurtigt, da han så, hvor hurtigt jeg kom forbi ham. Og så indtil jeg løber forbi ham, men da jeg så har løbet forbi ham, så er der stadigvæk noget 1,5 kilometer, eller sådan noget, der er faldet til at blive mål. Og når jeg lige tænker det samme, som jeg tænkte, da jeg løb forbi ham i Klagenfurt, sådan, for helvede, nu har du mistegnet din spurt igen, eller sådan, altså sådan, tænker, shit, nu går du kold igen, fordi at det der med, når du har løbet og jagtet en, så er du så fokuseret på at jagte ham, og så sekundet du sådan har, altså, det mål er nået, så lidt ligesom, så så begynder det sådan at gå op for dig, hvor ondt benene gør.
Ja. Det mentale skift, det altså, du kan simpelthen ikke overskue, hvor du ligesom skal gøre din egen smerte og din egen krop.
Lige præcis. Så hvis du har lige på 100 meter der, hvor du bare tænker, shit, hvad er det? Altså, men altså, der er jo ikke andet at gøre, end at bare, ja, de tænderne sammen, og som min kære Line Tams skrev til mig inden ræs, at jeg skulle love hende, at jeg fuldstændig begravede mig selv. Så det måtte jeg jo lige minde mig selv om. Jeg får det indsat, jeg kan så se på min splittid bagefter, at jeg får indsat holdt den, og formår alligevel, jeg får ifølge Strava fra, at det nummer kilometer 41-42, eller kilometer 40-41, jeg kan ikke huske, hvilken af dem er, jeg har jeg noget løbet 3:36. Eller
wow, okay. Flot.
Og det var alligevel, så jeg kan godt forstå, hvis Worth han er løbet sådan noget 4:15, og jeg før kom forbi 3:30 fart, han har tænkt, hvad fanden er. men ja, for en tæt, ja, holde det sammen, og så når til stregen som nummer 2.
Der er jo gode stigningsprocenter på, hvis det er den samme løberute, som det altid har været. Der er lige sådan en, i den ene ende i hvert fald, er der sådan en lille bakketop, man skal op over. Det skal du jo sådan nogle gange. Og løbe de der 2:43-53, jamen er det ikke et af de bedste maratonløb faktisk, du har lavet, mens du har kørt det her?
Jo, det er min hurtigste maratontid. Og jo, det er sådan en... Løberuten var ikke helt lige så stemt som mig i 21. Der var den ene af... Du har det, at man skal sådan op og faktisk vende på en bakke hver ende af løberuten.
Ja.
Men i 21 skulle vi længere op ad den stejle bakke.
Okay.
Hvor her den her gang skulle vi ikke så langt op ad den. Men jo, så der er lidt højdemeter på, men det er faktisk primært vinden. Altså jeg vil sige, der er tredje og fjerde omgang. Der følte man godt nok, man står stille imod vinden.
Ja.
Så ja. Fordelen var lidt, at det er ligesom, altså det er jo lidt det samme som i Nice, det der med, at det var fire omgange, men og det er tilbage til, derfor jeg ikke rigtig helt forstår, hvorfor det racer, det falder i popularitet, men fordi, at jeg følger faktisk, at jeg er blevet båret mere af tilskuere og andre deltagere her, end jeg går ind i.
Ja,
altså,
wow.
Altså løberuten er pakket med mennesker fra altså, hele vejen, og der er bare opbakning hele vejen. Du løber ikke alene på noget tidspunkt overhovedet.
Nej, det er svært at sige, hvad det er, der gør det. Det er jo bare, jeg synes at det er super velorganiseret race, da jeg har prøvet at køre det, så det var egentlig også mest det der sådan undrede mig, om der var en eller anden ting, jeg havde overset, et eller andet, der var sket, men det er jo ikke til at sige 100% hvad det skyldes. Jeg vil godt lige spørge dig, efter det resultat, andenpladsen her, og en god, fed check i amerikanske dollars, altså, det må jo også bare gøre et eller andet. Vi snakker om det her i den tidligere podcast, vi lavede sammen. At nu skulle vi også lige se med økonomi, hvad der kunne lade sig gøre i forhold til. Altså, det må jo simpelthen booste din selvtillid i forhold til at retfærdiggøre det, du gør og bruger så meget tid på. Etablere dig som professionel atlet. Alle de her ting, der er en lang række følgevirkninger, der går ud over bare det at blive nummer 2, altså.
Helt enig. Altså det er jo sport, når det både er bedst og værst på samme tid. Det er, at altså det her, et resultat kan lige pludselig gøre dit liv meget, 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 meget nemmere, og et manglende resultat kan lige pludselig gøre dit liv meget, meget mere sværere, eller meget, meget sværere. For jo, helt enig. Altså det er, jo, det eneste, der kunne gøre det endnu bedre, kunne da være, hvis jeg alligevel havde kunne formået at forhindre ham der, den dumme svensker, sagt med glint i øjet. Det kunne så sæsonen selvfølgelig startede endnu bedre, men nej, det er en rigtig god start. Kone og kval, så jeg slipper for at skulle stress med at få fat i den. Noget meget tiltrængt økonomi. Sponsorerne er også glade. Ja, det hele er bare nemmere. Jeg skal selvfølgelig bakke det op resten af året, og gode resultater forpligter os, og sponsorer, og den støtte, jeg får, forpligter os. På en positiv måde selvfølgelig, men det giver lige en større fejlmarken, end hvad det ville have gjort, hvis man var blevet nummer 5 eller 6.
Ja, altså vi har jo før været inde på det her emne, men det her med at havne i en negativ spiral, negativ loop, og så en positiv spiral. Nu har du efterhånden befundet dig i den positive i, ja, vil jeg sige, det meste af 2,5-3 år på nuværende tidspunkt. Altså er det, tror du bare, erfaring og jamen, en tillid i det, Torben laver til dig, der gør, at du ikke rigtig begår de samme fejl, at tingene de hænger sammen på den måde, eller er der også en anden forklaring, vi ikke lige har tænkt over?
Ja, men det er svært, fordi at det er jo også, det er også et kæmpe bias i det, fordi at jeg kan godt se, at det virker som om, at man har styr på det, og ja, at det udviklingen, den der er støt gående, og jeg har bare styr på det hele, fordi at jeg har bare udviklet mig de to sidste år. Sandheden er en anden. Altså, jeg har haft en hvad skal man sige, eller ikke en hård vinter, men jeg har da også haft en vinter med lidt perioder, hvor man har tænkt, der var lidt sponsorforhandling, der har trukket mig ud, og tænkt, shit, og dit og dat og dut, og man har haft nogle perioder, hvor man tænker, åh, kan jeg nu præstere lige så godt igen i år, som jeg gjorde sidste år, og selv undervejs i ræset nu her, altså, da jeg cykler alene der, har ingen anelse om, hvor jeg ligger henne, kører jeg der og tænker, det var så, nu bliver det så sådan en below average day, hvor jeg så nok skal blive sådan noget en 6-7 stykker og tjene lidt penge, og så må vi se, jeg må finde ud af, hvad der gik galt-agtigt. Altså sådan, det er mere, at jeg tror, når det går godt, så ser man, at det går godt, men der er mange bump på vejen til, det går godt, og i vores sport, ligesom der er i alle andre sportsgrene, så der er fejlmarken, den er rigtig lille.
Ja.
Forskellen på, om det går godt eller skidt, og særligt, når vi konkurrerer så få gange, som vi gør. Altså, når du har 6-7 skud i bøsten om året, så betyder det ret meget, hvis du misser en af dem. Og begynder du lige pludselig at miste 2 eller 3 af dem, jamen altså, så er det rigtig skidt. Så jeg tror, at altså jo, det giver dig noget selvtid og alt muligt andet, men jeg tror, hvis man skal tilskrive det en ting, jamen altså, så er det der med at have fokus på de rigtige værdier undervejs. Fordi at jeg er på ingen måde fri for de negative tanker, bare fordi at jeg har haft noget succes. Men det tror jeg da også, at mange, det tror jeg da selv, lad os sige, hvis vi skal tage det bedste eksempel på succes herhjemme lige nu, BT, det der Magnus, jeg vil også forstå, at han også møder de negative tanker. Det er så mere med erfaring og succes, bliver du nok bedre til at holde fast i dit værdisæt undervejs. Og når de her trælse tanker kryber ind, jamen altså, så bliver du bedre til ikke at reagere på dem. Du bliver bedre til at bare holde skruen i vandet. Og sige det på godt jysk. Og hvis du så bare har forberedt dig godt nok, og formår at holde skruen i vandet, formår at lade være med, eller minimere de gange, du reagerer på de negative tanker, fordi det kan man heller ikke helt lade være med, jamen altså, så er det, du begynder at få opskriften på ja, succes, eller hvad man skal sige. Så jeg tror, det er, altså det ser nemmere og pænere ud, end hvad det er, hvis jeg skal opsummere.
Nu kommer der et spørgsmål her, som jeg ikke har forberedt dig på, så nu er jeg lidt spændt på, hvad du siger til det. Men i Race Week, mens du lå og forberedte til Sydafrika, der smed Pro Tri Adler News, eller hvad de kalder sig, sådan lidt af en bombe, fordi der nemlig blev lavet en undersøgelse af, at 25% af dem, der deltager i T100-serien, hele den der, altså de faktisk ikke er i noget antidopingprogram i hvert fald. Hvad tænkte du, da den nyhed droppede? Var du overrasket, eller var du godt klar over, at der var det hængeparti der?
Jeg var faktisk jeg var ikke klar over, at det var så stort. For at være helt ærlig, så troede jeg faktisk, at alle på den liste ville være det. Og jeg er faktisk dybt chokeret over, at lad os sige, blandt andet de hollandske, altså Juri og Menno der, som... Altså, jeg ved, har været ind over det hollandske landshold på kort distance, og nok også ind over det hollandske landshold på lang distance. Altså, hvad det hollandske forbund laver, siden at de ikke er i noget. Jeg er faktisk, at være helt ærlig, dybt chokeret og nærmest rasende over det. Fordi jeg synes, det er voldsomt uprofessionelt af både de respektive forbund og både PTO og Ironman. Eller jeg siger, der skal vi faktisk ikke tage så meget fædring af Ironman, for Ironman har faktisk en testpool og udvælger nogen, hvor PTO stadigvæk bliver ved med at komme med en eller anden dum undskyldning hver gang, at de bliver spurgt ind til, hvorfor de ikke bruger nogen af der er såkaldte millioner på den her out-of-competition testpool.
Ja.
hvilket jeg mener burde være en selvfølge. Altså, når du konkurrerer om så mange penge, som man konkurrerer med de to, så burde de også have sat rigtig mange penge af til antidoping.
Ja. Særligt
hvis man gerne... Altså, hvis vi gerne vil tage alvorligt som en top professionel sport, jamen, altså, så er vi også nødt til at tage det dilemma alvorligt og sikre sig, at vi har en ren sport, og at vi ikke skal have et ry som cykling eller andre sportsgrene.
Ja.
Og så tilbage også til forbundet. Altså, at det simpelthen er nogle forbund derude, som jeg ikke helt kan forstå, hvad det er, de laver. Heldigvis er meget bekendt, at stort set alle de gode danske atleter herhjemme en del af Antidoping Danmark. Og på den måde... Det er faktisk også mener, at det danske forbund gør, hvad de kan, og med de begrænsede midler, der er. Det er jo også desværre det, der er problemet i det hele, det er et pengespørgsmål. Antidopingarbejde koster også penge, og det er oftest op til forbundene og organisationerne at bruge penge på det. Men jeg vil så mene, at der er nogle af de der forbund og regelsorganisationer, burde er midlerne til at kunne gøre meget mere, end hvad de gør.
Så jeg må gerne citere dig for, eller vi to kan godt blive enige om, at hvis man skal være med til at konkurrere om den her kæmpe prize purse, så skal man som minimum også være tilgængelig til out of competition tests.
Fuldstændig. Helt enig. Altså jeg har svært ved at forstå, hvorfor at TTO ikke har deres egen testpool.
Ja.
Altså, hvor de simpelthen har deres egen, hvor de som minimum alle deres kontraktede atleter, men også så tager deres wildcard, det er løsende, tester dem out of competition all around.
Fordi det er jo ikke, nu skal vi ikke sidde og kalde nogen navn ud, men nu nævnte du selv hollænderne før, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, hvis du kigger på de to konkurrencer, der har været i år, og Magnus er så ikke en af dem, så kan man jo selv gå ind og se, hvem der har placeret sig i toppen hos herrerne og damerne, at der altså er et par stykker af dem, som ikke er hvad kan man sige, som tilhører de her 25%, der ikke bliver testet i det her system, der har gjort det godt. Og dem, der måske befinder sig i sporten og godt ved, at der er nogle andre logikker, og hvordan det hænger sammen, det er jo så én ting, men alle folk udefra, der sidder og kigger, de vil jo straks blive super mistænksomme over det her. Okay, hvem fanden er det? Hvor kommer de fra, og hvorfor kan de lige pludselig, det er ikke nogen, vi har aldrig hørt om de her atleter. Altså, det er jo bare med til at skabe en negativ, dårlig vibe omkring sporten, synes jeg.
Helt enig. Og det er lige præcis det, der problemet. Det er, at så snart, at der ikke er fuldstændig styr på det der, så åbner du dig op for, at der kan blive stillet de der spørgsmål. Og det er nemlig der, hvor jeg mener, at det professionelle kommer ind. At det simpelthen er uprofessionelt, eller min mening, at det simpelthen er uprofessionelt, at TSO i overhovedet lader sig åbne op for, at de der spørgsmål kan stilles. Og at man kan stå, at vi sætter os i en situation, hvor der simpelthen skal så åbenlyst kaste et spørgsmål ved nogle af de præstationer. Det er uprofessionelt. Det burde ikke være det der, der gjorde, at man begyndte at stille spørgsmål ved nogle af de præstationer. Mm. Så det der, det burde være minimumskravet. Så kan man sige, sker der sådan nogle andre ting, og hele det her antidopingspekulation eller dopingspekulation og alt muligt at pege en finger og sådan noget, er desværre en del af udholdenhed sport. Men lige præcis det der med, at alle sammen bliver testet out of competition, burde bare være et absolut minimum.
I Antidoping Danmark, bliver I antallet af gange, man bliver testet, er det i forhold til, hvor... Altså, hvad kan man sige, hvordan man er inden for Team Danmark? Der er det her, man kan være international elite, og man kan være verdensklasse niveau. Er det det, der afgør det, eller er det, hvor tit bliver I egentlig testet, jer, der er inde omkring landshold og så videre?
Det ved jeg faktisk ikke, og det vil jeg ikke engang prøve at gætte på, i frygt for, at jeg så kommer til at sige noget forkert. Jeg ved bare, at du kan være i det, der hedder sådan forskellige testpools, altså forskellige grupperinger. Jeg ved for eksempel, at tænk som Magnus, og jeg tror også Dalen, han er det, at de har præsteret så godt i Ironman, kan sige, at de er både i Antidoping Danmarks testgruppe, og så er de også i Ironmans testgruppe. Det betyder indtil, at der bare er to forskellige, der sådan kan finde på at teste dem. At foregår det i Danmark, så, er det for, så vil det for eksempel være Iron Man, der hyrer Antidoping Danmark til at udføre en test for dem. På samme måde som når mange af os danske atleter bliver testet udlandet, jamen, så er det Antidoping Danmark, der enten hyrer den der lokale myndigheder, antidoping myndigheder, eller der er sådan en tysk virksomhed, der lever af at gøre det, så hyrer de dem til at komme og gøre det på vegne af Antidoping Danmark. Det svinger meget i, og jo flere af de her testgrupperinger, du er med i, jamen, jo mere bliver du så testet. Fordi der er så lige pludselig flere folk, der er interesseret i at teste dig. Så det vil det svinge meget af. Og jeg vil sige, uden at skulle komme ind på det præcise antal af test, jamen altså det svinger. De kan komme med kort mellemrum, og de kan også komme med langt mellemrum. Og det er jo lige det, som sådan er hele ideen med de her out-of-competition test. Det er, at der jo ikke rigtig gerne skal være en rød tråd i det. Fordi det er jo det der med, at man jo lidt eller på den måde, som Colin han blev fanget på, at man bare lige pludselig banker på døren, når atleten føler sig sikker i, hvad skal man sige, parentes, og så på den måde tager den i at snyde. Så det er random, som det skal være.
Men tror du, at den her, ja, altså nu kan man sige, når det sådan bliver slået op på den måde, som de har gjort det her. Jeg ved ikke om de her folk, der sidder og laver de her podcast-nyheder, om deres rant eller deres opråb kan være nok til ligesom at sætte gang i noget, hvad der egentlig skal til for at få rettet op. Tror du, at det allerede kan være på plads fra altså i løbet af den sæson, eller tager sådan noget længere tid at få implementeret?
Overhovedet ikke. Det kunne de have på plads om en måned, hvis de var villige til at bruge penge.
Okay, så det har simpelthen noget med det at gøre?
Det har noget at gøre. Jamen, det har noget at gøre med, at du, fordi som sagt, altså det er ikke det er ren og skær penge, som PTO vil skulle sætte af til og enten få de lokale antidopingmyndigheder eller nogle af de her private virksomheder, det som er bare udført til. Det er ikke PTO selv, der skal ud og hyre eller sådan eller alt muligt andet. Altså det er simpelthen bare penge, der skal bruges. Så skal de bare gå til, at det så er Antidoping Danmark, at sige, vi vil have en test af Mathias Lyngsø Petersen. Jamen altså, og så melder en stup Danmark og siger, okay, vi tester ham inden for det her tidsrum, bla bla bla. Det er så simpelt.
Nu ved jeg ikke, om mit mindset er lidt for revolutionært her, men altså det, som man jo kunne forestille sig at gøre, hvis du tænker sådan noget fagforeningsretorik, hvis nu, at de 75%, der rent faktisk er inden for et system, siger, ved du hvad, vi trækker simpelthen for konkurrencen, så kan I bare beholde jeres, så finder vi et andet sted at køre, fordi vi er faktisk ikke interesseret i at deltage på de her vilkår. Så må, altså du ved, at man simpelthen svinge dem på den måde til at tage affære, altså.
Så det er jo, det, altså hvis det ikke bliver taget affære på, så det skal vi da godt desværre nå der til. Men altså, som sagt, jeg tror, at jeg vil da håbe, at det her nu bliver det belyst. Jeg vil da håbe, at der er nok andre, altså, der er mange andre, der vil sidde og blive lige så lige undret og farvet over det, som jeg er. Og så der kan det blive gjort noget ved det. Og så også fordi, at det så jo heldigvis ikke er et større problem, end hvad det er at gøre noget ved. Altså, det er jo noget andet, hvis vi, altså, ude forbyde det jo lige pludselig fandt ud af, at 25% af vores sport dopede sig, eller et eller andet i den region, så havde vi et helt andet. Altså, det her, det er jo bare et pengespørgsmål, det er jo et budgetspørgsmål, det er jo et omgruppering af midlerspørgsmål.
Ja.
Så ja, altså, jeg vil da bare håbe, at P2 eller nogle af de her nationale forbund vil få øjnene op for, at det her det ikke er lige så professionelt, som det burde være, og så på den måde for at sikre sig, at alle de her atleter, de som minimum er en del af de her testbud. Og så kan man så sige, okay, hvor mange gange de så bliver testet, jamen det kan vi så diskutere bagefter, men altså, så snart at du er en del af det her system, og snart du skal indberette din whereabouts og alt muligt andet, jamen, så er du også en del af det her, hvordan der er en eller anden form for accountable i det, hvor er du slet ikke en del af noget af det, jamen, så er det lidt det vilde vesten, hvor du kan gøre, hvad du vil, uden overhovedet at sige, at dem, der ikke er en del af det, gør, hvad det gør. Det er også det, man skal huske på, at det er jo ikke atleterne selv, der bestemmer, om man er i de her grupper eller ej. Som atlet har du ingenting at sige, om du ender i de her testing pools eller ej. Du bliver bare eller jeg blev fik i hvert fald bare selv en mail om fra Indie Booking Danmark. Altså nu er jeg udtaget til at blive en del af det er det her, og du skal endelig være about for den her data. Så det er jo ikke atleterne selv, der ikke vælger ikke at ville gå med til det her. Og det er også derfor, det er synd, at for at det er jo træls for dem, at det åbner op for hele det her, når det kunne undgås. Det kunne undgås, at vi skulle sidde og diskutere om alle de her ting. Det skulle undgås, at de her deres navne nu på en eller anden måde jo lidt uretfærdigt skal trækkes igennem mudderet, ja. Bare fordi at enten deres nationale forbund eller PTO ikke har kunnet få fingrene ud af røven.
Ja. Jamen, enig med dig, men lad os håbe, at der kommer en løsning på det. Men det var fordi, du gav mig lige et buzzword, lige før jeg synes lige, jeg vil reagere på, nemlig det her med whereabouts. Og lige nu befinder du dig jo netop i Mexico, eller er det Spanien? Ej,
det er kun Spanien. Jeg havde nok at rejse.
Det var en lille reference til folk, der kan huske, hvordan det gik med kyllingen i sin tid, det her med whereabouts. Men du er faktisk i Spanien lige nu, vi sidder, og det er også skrætter lidt på forbindelsen. Så er det fordi, at du sidder på ude for en eller anden hacienda i det spanske. Er det mange ugers træningslejr, er det, du er på nu her?
Det er faktisk overhovedet ikke træningslejr. Det er god gammeldags ferie.
Det er ferie, simpelthen. Tiltrængt.
Ja. Yes, jeg skal ned og have en pizza og åben plads rødvin, så snart vi er færdige her.
Det er dejligt.
Nej, det er fordi, jeg skulle have været en del af Jukoform-træningslejren hernede. Men så rykkede de jo Sydafrika, så jeg er nødt til at tage derned og køre. Men der havde min kæreste og min venne fra, at bukke ferie hernede til. Fordi så var ideen, at jeg bare skulle join dem, så snart at Jukoform-lejren var færdig.
Ja.
Og så tænkte vi, jamen, så kunne jeg lige så godt tage hernede nu alligevel.
Det er dejligt.
Så det er... Det er lige nu, ja, der er så den uge her, er det sådan en rigtig ferie, og så forhåbentlig lige et par lange cykelture hernede, og så er det hjem igen, og så tager vi det derfra.
Ja, lige præcis, og nu kan jeg ikke huske, selvom det er kort tid siden, vi har talt sammen sidst, men hvad er det næste store, du skal kigge frem imod?
Det ved jeg faktisk. Ved jeg faktisk ikke endnu. Det er ikke besluttet. Det er med lidt det, mig og Torben, vi skal have besluttet her i løbet af et par dage. Jeg er tilmeldt 73 i Mallorca her om 2 uger-ish, men kommer nok ikke til at køre. Det var lidt plan B, hvis Sydafrika gik i vasken.
Ja.
Vi skal lige finde ud af nu, hvad der skal ske. Om man skal gå all in på serien, eller om jeg skal gå all in på noget andet.
Ja, men i hvert fald en masse nye, spændende kort, du har fået på hånden der, hvis vi sådan snakker i Uno-metafor. Det er ikke godt. Ved du hvad, Mathias, tak fordi du lige brugte din fri aften, er det jo på at gøre os klogere, og jeg kan sige af et ærligt hjerte, at det er faktisk by popular demand. Der er rigtig mange, der har skrevet og spurgt, om ikke du kom på osv., så kan jeg jo med stor tilfredshed sige, at vi havde lavet aftalen om at skulle optage, og det er jo bare super fedt, at folk de har lyst til at følge med og gerne vil høre, og det bliver bemærket, at du laver resultat. Jeg tror ikke, altså hvis man er super fan, så sidder du selvfølgelig og følger med, men det er klart, at jo mindre, du ved, det bliver streamet og så videre, så er nørdfaktoren måske også lidt højere for dem, der sidder og følger med i de ting her. Sådan er det jo.
Men det er jeg rigtig, rigtig glad for at høre, der er nogen, der følger med derude.
Ja, ja.
Mange, mange tak for det.
Jamen, det manglede bare. Ved du hvad? Stort tillykke, Mathias, med en rigtig flot og fortjent anden plads.
Tak.
Og så følger vi op lidt senere på sæsonen. Og selvfølgelig også tillykke med en Kona-kvalifikation. Så kan det være, at du kan spare lidt penge på at købe din flybillet allerede nu og finde ud af, hvilket kosteskab du skal bo i, så du kan betale 1 million for at bo derovre. Hvor mange forskellige mennesker du skal dele sammen med, fordi at, jeg tror ikke, der er nogen mennesker med en normal indtægt, der har råd til at bo i enkeltværelse derovre.
Nej, det har du ret i.
Det er absurd. Ja.
Det er det. Forhåbentlig er det lidt billigere nu, når det er lidt færre, men egentlig, det er altså, en revisor, hun sidder allerede i graden nu.
Ja.
Men nej.
Det går i kæmpe, ja. du kan slå det sammen med en 2-3 andre fattige triatleter, så de er jo på samme båd, så må jeg finde et billigt værelse eller andet sted, det skal nok gå. Det lyder godt. Jamen, det er fremragende godt at se dig ved så godt mod Mathias. Nyd ferien, og lad være at lave en Matt Troutman. Behold skindet på næsen og tænderne i munden, så går det bare bedre.
det må man sige. Det må man sige.
Det er godt. Vi snakkes ved.
Det gør vi lidt. Det gør godt.
Kan du hygge dig? Hej.
Hej. No, I am done. Another.